halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad aan idhaahda waa isniin 10ka bisha juun sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahinta booqasho rasmi ah oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku joogo dalka Norway, halkaas oo kulamo uu kula yeelanayo ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool.
madaxweynaha ayaa wuxuu la kulmi doonaa ra-iisul wasaaraha waddankan. sidoo kale qorshaha saddexda maalmood ee shaqa waxaa ka mid ah inuu ka qayb galo jirka asagana Oslo Forum. jaaliyadda Soomaaliyeed ayagana waa la hadli doonaa, oo waxaa dhici doona kulan ku saabsan taageerada dadka Soomaaliyeed ee dagaalka lagula jiro argagixisada.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan kororka dembiyada la xiriira kufsiga dumarka ee Somalilan oo sharciyaqaanada ay sheegeen in lagu joojin karo oo keliya haddii laga soo saaro sharciyo adag. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xisbiyada midigta fog ayaa guulo waaweyn ka gaaray doorashada baarlamaaniga ee midooda yurub, iyagoo guuldarooyin durbaba saameyn yeeshay dhabarka u saariyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo hogaamiyaha Austria Karl Nehammer. dalka Faransiiska, xisbiga midigta fog ayaa NRA hogaamiso Marine Le Pen ayaa guul ka soo hoyay, arrintaas oo sababtay in madaxweyne Macron uu xalay kala diro golaha baarlamaanka kuna dhawaaqay doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo horumariyey. tallaabadan ayaa loo arkaa qar iska tuurnimo siyaasadeed oo uu ku kacay Macron maadaama xisbigiisa uu doorashadii axaddii kala kulmay jab weyn. haddii uu lumiyo doorashada uu ku baaqay ee 30ka bishan juun, waxaa suuragal noqon doonta inuu xilka ka dego 3 sano ka hor inta aan la gaarin dhammaadka muddo xileedkiisa oo ku eg sanadka 2027. dalka Jarmalka waxaa guul lama filaan ah gaaray xisbiga midigta fog ee AfD oo ka soo kabtay fadeexada hareeyey musharaxiintooda ugu sarreeyey. xisbigan ayaana 16.5% kor uga kacay codadka ay heleen marka loo eego doorashadii 2019 oo ay heleen 11%. xisbiga hogaamiyaha Jarmalka Scholz ee Social Democratiga ayaa ka hoos maray xisbiga midigta fog ee aadka xagjirka u ah, arrintaasoo loo arko guuldarro siyaasadeed oo soo gaartay xisbiga talada haya. dhanka kale, xisbiga midigta fog ee ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa sii xoojistay kuraastiisa baarlamaanka Yurub kadib markii ay guulo waaweyn ka soo hoyeen Talyaaniga, waxaasna doorashooyinkii baarlamaanka Yurub la soo gabagabeeyey shalay guulo kaga keenay xisbiga midigta fog ee ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban. Benny Gantz oo ka mid ahaa wasiirada xukuumadda dagaalka ee ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa axaddii shalay iscasilay tallaabadaas oo cadaadiska ku sii kordhinaysa Netanyahu. Gantz ayaa ahaa xubinta keliya ee xisbiyada siyaasadooda ay dhexdhexaadka tahay ee ku jiray xukuumadda ay majaraha u hayaan isbahaysiga midigta fog ee Israa'iil. wuxuu xukuumaddani ka tirsanaa tan iyo intii uu bilowday dagaalka Gaza muddo hadda laga joogo 8 bilood. is-casilaadda Gantz ayaanan khatar degdeg ah hadda ku ahayn dowladda Israa'iil, hase yeeshee yeelan karta cawaaqib halis ah, isla markaana ka dhigtay xukuumadda Israa'iil ee hadda jirta mid ay isugu soo hareen wasiiro gabigoodaba ah kuwa mayal adag oo si aad ah u jira dhinaca midigta fog. Benny Gantz ayaa uga digay iscasiladiisa haddii uusan Netanyahu la imaanin istaraatiijiyad cad oo ku aadan Gaza xilli Israa'iil ay sii waday dagaalka militari oo ay ku dishay 10,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. Netanyahu ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada oo uu uga jawaabayay iscasilada Gantz ku sheegay inaanan hadda la joogin waqti laga tago dagaalka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. صباح وناكسن مركلة لغيستيال هل كاد نغلا سعوتان و VOA واشنطن aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho 3 maalin ah ay uga bilaabatay dalka Norway kadib markii isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo oo casuumaad ka helay mas'uuliyiinta dalkaasi ay shalay gaareen magaalada Oslo. Xasan Sheekh ayaa inta uu dalkaasi joogo kulan la yeelanaya ra'iisul wasaaraha Norway kaasoo diiradda lagu saarayo xoojinta xiriirka iskaashiga labada dal, isagoo dhinaca kalena khudbad u jeedin doona ka jeedin doona shirka Oslo Forum. Sidoo kale madaxweynaha ayaa maalmaha uu halkaasi joogo la kulmi doona jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Norway iyo nawaaxigeeda, isagoo oo markaasina kala hadli doona xaaladda dalka uu marayo iyo taageerada dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Agaasimaha xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige oo aan qadka telefoonka ee magaalada Oslo kula xiriiray ayaa iiga waramay safarka madaxweynaha iyo waxa uu daaran yahay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hoggaaminaya waxay ku sugan yihiin magaalada Oslo ee dalka Norway. Madaxweynaha ayaa safarkiisa waxa uu yahay mid 3 maalmood oo shaqo ah uu dalkan ku joogayo. Wuxuu la kulmi doonaa isagii wafdigiisa dowladda dalkan ugu horeeya ra'iisul wasaaraha wadankan. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shir laba dhinac la qaadan doona. Sidoo kale qorshaha 3 maalmood ee shaqada ee madaxweynaha dalkan ku joogo waxaa ka mid ah inuu ka qayb galo oo uu khudbadda keynadka ah ka jeediyo shirka isagana Oslo Forum. Marka safarka madaxweynaha waxyaabahaas ku saabsan yahay jaaliyadda Soomaaliyeed Scandinavia, gaar ahaan kuwa magaalada Oslo iyo Norway, ayagana waa la hadli doonaa oo waxaa dhici doona kulan ku saabsan taageerada dadka Soomaaliyeed ee jaaliyadda halkan ku nool ay u hayaan in dagaalka lagula jiro argagixisada ay dowladda Soomaaliyeed ku xiribtirayso argagixisada Soomaaliya ka jirta.
Waa gartay marka waxaa sheegtay in uu madax kala duwan la kulmi doono. Haddii aan si gaar ah u dul istaagno dowladda Norway oo kale iyo ra'iisul wasaaraheeda, waxyaabaha ugu muhiimsan oo madaxweynaha uu kala hadli doono muddada uu kulan kala leeyahay ama uu dalkaasi joogo maxaa ka mid ah?
Weli horta kulanka ma dhicin oo wararka badankood iyo wax laga wada hadlo markaasi soo bixi doonaan ajendayaasha. Laakiin dowladda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyaba waxyaabaha Soomaaliya xilligan xaaladda ku jirta ka saari kara oo taageerada amni ugu horeyso ayaa priority u ah iyo dagaalkaasi argagixisada kula jirto. Marka waxyaabahaas iyo siyaasadahaas guud ee dowladda ku shaqeysa maaxane, marka uu shirka dhaca kadib ayaa faahfaahinada la heli doonaa insha allah.
Marka dhinaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Scandinavianka oo kale waxaa sheegtay inuu la kulmi doono, marka iyadoo hadda ay dowladda sheegtay inay isu diyaarinayso wejigii labaad ee dagaalka Al-Shabaab, maxaa hadda ay iyagana kusoo kordhin karaan dhinacooda oo aada sheegtay in taageero loogu raadinayo dagaalkaasi?
Dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jirto argagixisada Al-Shabaab wejigiisii hore iyo intii uu socdayba guulaha laga gaaray hadday noqon lahayd markuu kasoo bilowday waqooyigii Hiiraan ilaa maantay oo ay qeyb yar oo ka mid ah Galgaduud joogaan, waxa ay uu ku tiirsanaa ama laftabar u ahaa dagaalka shacabka Soomaaliyeed, haday tahay macuusley, hadday tahay shacabka kaleeta ama qurbaha joogaan ama gudaha ku joogaan ee taageerada dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya la garab taagnaa. Marka aslan ama dagaalkaas guushiisa markasta waa mid ku xiran taageerada morally iyo midda macnawiga ah, nooc walba ay tahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan dowladooda ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo dadka xaqubirka ah ee argagixisada ee la dagaalaya ay u muujinayaan. Marka uun kulan kaas guud oo shacabka iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Nuuriyo ku joogta ay arrintaas ku muujinayso uun ku saabsan.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige oo qadka telefoonka igu warramayay. Waxaa gobollada Soomaaliland sanadahan dambe kusoo badanayay kufsiga loo geysto dumarka iyadoo mararka qaarna ay dhacaan kufsi ay dhalinyaro si koox koox ah u fuliyaan. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay arrinkan iyadoo sharciyaqaanadana ay sheegeen in lagu joojin karo oo keliya in laga soo saaro sharciyo adag. Warkan waxaa Argeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Gobollada kala duwan ee Soomaaliland waxaa baryihii ugu dambeeyey kusoo kordhayay kufsi wadareedka, iyadoo mararka qaarkoodna ay dhacayeen kiisas ama xaalado kufsiya oo isla markaana uu la socdo dil loo geysanayo gabadha la kufsaday. Hay-adaha booliisku uu ka mid ka yahay ayaa marar badan ka hadlay dhibaatada kufsigu uu ku hayo bulshada iyo sida uga midka yahay dembiyada kordhaya marka la eego qiyaas ahaan bilowga sanad kasta ilaa iyo dhammaadka. Geesta kale, qaar ka mid ah ururada qareenada Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay dhowr jeer ka hadleen arrimaha kufsiga, shuruucda iyo xeerarka la xidhiidha ka hortagga ama hoos u dhigidda dembiga kufsiga iyo arrimaha kale ee la xidhiidha tacadiyada haweenka laga galo ama loo geysto. Nasriin Cabdi waxay tilmaantay inay aaminsan tahay in ilaa sharci adag oo xakamayn kara isla markaana loo adeegsan karo kuwa dembigaasi gala la helo in kufsigu aanu hoos u dhacayn ama aanu yaraanayn.
Ma jira ilaa haatan xeer qabanaya oo u qalma oo ciqaab loo dhigo adag. Ma haysano xeer inaga qabta dadkuna ama iimaanun baa celiya oo dee qofka bila aadanka ah dee ismaamul iyo diin iyo iimaan baa celiya ama dee sharciyad adag baa celisa. Markaa sharcigii adkaana ma jiro. Markaasi waxaan odhan karaa anigu kufsigu wuu badanayaa ilaa inta laga helayo wax qabta, maadaama dadkan gelaya aanay dad iimaan la ahayn, waa in sharciyad adag loo helaa.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudba sanadeedii uu shalay ka jeediyey fadhigii labada gole ee guurtidayo wakiilada Soomaaliland waxa uu si adag uga hadlay arrinta kufsiga, waxaana biixii uu carabka ku dhuftay in kiisaska kufsiga iyo dembiyada haweenka ka dhanka ahi ay sii kordhayaan.
Waxaan la qaban lahay ee la qarsanaya ee dembi weyna waa kufsiga. Malaha dhowr jeer sex jeer horaa karmida aad baan uga hadlay golayaal, culimo, caabin, cid kastoo dadka dhegeysanaya, horta seer wuxuu noqonayaa xagga diinta marka la eego, markaynu jariimad gurigeenna iyo dadkeena ku dhacaysa qarsan dembi inaanta rugsanay waa intaa dhammaantii inta laa dafdaya jeclawin hoo yaablihi ka kufsanaya darasana weynakeen. Marka haddaynu lahaba inankii dembi malaha qofkan uu diray xolga soo qaadi maayo
Fardus Ahmed ayaa istul taagtay sida ay muhiim u tahay in la helo xeerar adag, kuwaasi oo ciqaab adag lagu marsiin karo kuwa geysta ama mas-uulka ka ah dambiyada lidka ku ah haweenka ee lagula kaco.
Sidaynu ognahay dhibaatooyinkani aad bay u soo barteen, hawsi darnaada kufsi wadareedka yacni koox lagu gelayo aad bay u badan tahay. Mar walba maxay hayda kufsigi waxaad moodaa inaan uu soo kordhayo oon dadkii ka waantoodaydi islaamayn may runtii shareecadan islaamku meel bay ka istaagtay lana chaan qaadaya waqtigan in joogno iyo waqti dambe ka sii dambeyn doono muddo dheer oo dambe la isticmaalo waay waqtigan lama chaan qaado karay marxaladda in joogno iyo heerkan in maanta maray waxa kale oo nisoo jeedinaa dadka inta badan heshiisada ku daya arrimaha kusiga ama dhacdooyinka kusiga xagga dhaqanka inay ka joojiyaan oo ay ka daayaan fargelinta ugu daayaan hay'adaha baarida iyo maxkamadaha awoodda u leeyahay u daayaan waxii maxkamad kaga hor cadaado qofkaas dambiilaad uu noqdo sidaa lagu xukumo oo laga daayo aabo walba inan buu haystaa inantiisii beri doono ku dhici karta qofna ma raali gelinayso qofna kuma noqonayo maxaa hayday wuxuu ku qanci karo in inantiisii la faraxmaayo saasi la mida inanka agu inanta uu dhibta u geysta hawlo tegin heshiisa ka soo qaadanay tahay inantaadi guriga kuu joogta oo si maxaa hayday ilaahay xaarantinimeye loo qasbay
Si kastaba ha ahaatee marar badan ayaa ururada haweenka Soomaaliland waxay si weyn uga qeyliyeen isla markaana ka digeen in aan sharci la marinin isla markaana aan laga gudanin waajib dastuuriya kuwa geysta dambiyada haweenka lagu la kaco oo kufsiga ugu horeeyo Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
Isla wararka Soomaaliland ayaan ku jirnaa ee dhinaca kale dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa ayaa ku kala qaybsan inay jirto shaqo la'aan baahsan ama ay yar yihiin fursadaha shaqo ee la heli karo qaar ka mid ah dhalinyarada waxbarata ayaa sheegaya inaysan jirin fursad shaqo halka kuwa kalena ay qabaan inay jirto xirfad la'aan hase yeeshee shaqo ay jirto Hamza Cali Jesto ayaa warkan Hargeysa nooga soo diray
Daayir wadanka gudhiisa wax ku baratay ayaa ku doodayay in ay jirto shaqo la'aan baahsan balse fikirkaasi ka duwani waxa qaba dhalinyarada ku shaqeysata xirfadaha kala duwani Abdulqadir Maxamed Salaab oo ka mid ah dhalinyarada ku xoogsata xirfada dawarka ayaa sheegay in ay jirto shaqooyin fara badan oo ka banaan xirfadaha kala duwani wadanka taasina ay sababtay in ajaanib fara badan dalka dibadiisa laga keensado
marka dhalinyarta oo isla shaqalaan ba jirta shaqalaan ma jirta xirfad laan ba jirta ween oran karna waayo hadii ay shaqalaan jirto dalka ay taani bikaba shaqeyseen marka dhalinyarta waxaan ku dhiri galeena in ay bartaan iyaguna xirfadaha si ay meesha uga saaraan ajaanibta imaka dhalinyarteen waxay badan yihiin intuu dugsi hoose ka soo baxay haddana kii sare u gudbay haddana uu jaamacadiisa ku galay kadibna aanu intaa uu soo bartay xataa laftarkeeda aanu si la taaban karo u qaban karin ay kaliya maqalun ku ahayd wax xirfad aanu lahayn kadibna sidaa daraadeed waxa hadhow waxay keenaysaa in wax shaqo qaban kar waayo oo dabeytaray inaado shaqo la'aan ba jirta
dhalinyarada qaar oo ka qalin jabiyay jaamacadaha dalka ayaa caqabada kala kulma aqoontii ay barteen iyo ku shaqayntooda sida uu VOA u sheegay Cabdiraxmaan Gursame Siciid in ay jiraan dhalinyaro badan oo aqoonti ay soo barteen aan ku shaqo gelin balse ay duruuftu ku qasabtay inay shaqooyin kale oo cusub u tababartaan
runtii waxaa jira caqabado weyn oo dadka dhalinyarta waxay soo bartaan iyo wixii suuqa yaale shaqo ahayd ayaa kala duwan midna kale anigu waxaan soo bartay IT inta aan shaqeynayna hal maalin kuma shaqeynay sidoo kale dhalinyartan wax soo wada baranay ama aan garanayo id fiilka soo barteen ku shaqeeya ma jirto maadaama jaansiyadii yadihiin qof kasta meeshii uu isleeyahay halkaas aad wax ka helaysaa iyo fursad ka helaysaa unbuu galaa wixii uu qabto iyo wixii loo diro unbuu qabtaa laakiin cidna kuma shaqeysa waxay soo baratay marka caqabadaha ugu weyna haysa waxa weeye jaansiyadii iyo fursadihii baa yar fursadihii maadaama yaryihiin qofku wuxuu helo ee shaqo ee la dhaho qabo unbuu qabanaya cidna waxay soo baratay majoritigeedu kuma shaqeyso
jaamacadaha dalka oo kale waxyaabahan ay bixinayaan dalkii ma ku haboon yihiin oo ardaydan soo baxaysa shaqo ma ku heli karayaan mise waxay soo saaray arday ka fara badan wixii marketka wixii looga baahnaa
runtii aan waxaan oran karaa marketka wixii looga baahnaa wax ka badan bay dadka soo saaray jaamacadahan way xirfadihii loo baahnaa ee baahida weyn dalku uu qabo jaamacadahaynu ma bixiyaan badankooduna ma dhigaan. Marka runtii aan waxaan soo jeedin la in jaamacaduhu ay haday noqoto farsamada gacanta iyo waxyaabo badan oo loo baahan yahay oo marketkana wax ka goyn laha, shaqaale badanna looga baahan yahay, dalku baahin weyn u qabo inay kusoo kordhiyaan jaamacadahan ayaan ku dhiirigelin lahaa.
Aqoonyahan Cabdirashiid Balal ayuu VOA weydiisay sida looga bixi karo xirfad yaraanta ka taagan suuqyada waaweyn ee dalka.
Dooda ah maaragtay shaqala'aani ma jirtay, xirfad la'aan baa jirta. Waa dood dunida saddexaad oo dhan ka taagan, waanan qabaa, waa dood faalid ah oo saxa. Sababtuna waxa weeyaan dee ma yimaadeen ajaanibkan eeshiyaanka u badan xirfadaha lihi wadamadan dunida saddexaad oo dhan ma yimaadeen. Haddii ay dadkoodu ku qalabayseen xirfadii uu suuqa u baahnaa, suuqa shaqada looga baahnaa, marka waxaa jira ardayda jaamacadaha iyo koolajyada waxaa la baraa wax tiyariya, halka suuqiina u baahan yahay practical. Marka mismatch baa jira, isdhaafsanaan, waana sababta ganacsatada ku kalifaysa inay shaqaale xirfadlayaala dibadda kasoo ergistaan ama ka keensadaan. Xalka ugu mudan ee lagaga bixi karaana waxa weeyaan iyadoo loo noqdo waxbarashadii xirfadaha runtii oo dadkeenu ka khashaafaan ama fakar xun ka haystaan.
Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Waxaa magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia lagu soo gabagabeeyey tartankii ciyaaraha horyaalka kubadda cagta ee gobollada deegaanka Soomaalida, iyadoo markii ugu horreysay ay ku guuleysatay kooxdii ka socotay gobolka Nagob. Faahfaahinta waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Tartankan oo ay ku tartamayeen 11 kooxood oo markaasi ka kala socday 11 gobol ee deegaanka Soomaalida uu ka kooban yahay ayaa waxa uu socday muddo 20 bari ah. Tartankan oo ahaa mid xiiso iyo xamaasad lahaa ayaa waxa ay koox walba ku dadaalaysay muddadii uu socday siday u noqon lahaayeen horyaalka sanadka 2024. Waxaa xusid mudan in xulalkii loo saadaalinayay inay qaadayaan koobka ay tareenka ciyaaraha ka hadheen kadib hardan dheer iyo loolan adag, waxaa ciyaartii kama dambaysta ahayd isugu soo baxay xulalka gobollada Nagob iyo Afdheer, iyadoo xulka gobolka Nagob ay markii ugu horreysay ciyaar kama dambaysa ay timid, halka xulka Afdheer ay 2 jeer qaadeen koobka horyaalka. Haddaba ciyaar xiiso iyo xamaasad badnayd oo ay markaasi wada ciyaarayeen labadan kooxood ee markaasi isugu soo haray, ciyaartii kama dambaysta ahayd waa gobolka Nagob iyo gobolka Afdheere ayaa 90 daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay waxay ku soo dhammaatay 2-2 oo markaasi halkaasi ay ku badisay kooxda ka socotay gobolka Nagob oo markii ugu horreysay koobka horyaalka gobollada deegaanka Soomaalida. Maxamed Mahdi waa wasiirka xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida, waxa uuna idaacadda VOA uga warramay tartankani, marxaladihii uu soo maray, iyo weliba iyo kooxda koobka qaaday. Waxa uuna yiri:
kolay waad ka waraysaan muddadii u dambeysay, bishii u dambeysay waxa ka socday tartanka ciyaaraha gobollada deegaanka Soomaalida oo maanta si rasmi ah soo gabagabowbay, halkaasoo finalka isugu yimaadeen kooxda Afdheer iyo kooxda Nagob, ayna ku guusha ku raacday kooxda Nagob 2-1 ay ku badisay. Waxaana leeyahay tartankii 11-aad oo si xiriir ah inoogu socda, kaasoo si rasmi ah nabadgelyo inoogu bilaabmay inooguna dhamaaday. Ilaahay baa maanta iskale, maanta Ilaahay ka sokow waxa ka shaqeeyay tiimam kala duwan ama kooxo kala duwan oo ay ka mid yihiin baada media, baada tiimka federationka, tiimka xafiiska, iyo gobolada mas'uuliyiintooda iyo macallimiintooda dhamaan. Marka tartan wuxuu ahaa dhamaan qaybaha kala duwan ku hawlanaa ay si hagar la'aan uga soo baxeen, isla markaana suurta galiyay maanta inuu si nabadgelyo inoogu dhamaado. Waxaan rajaynayaa in sida nabadgelyada inoogu dhamaaday inay tartanno kala duwan oo fara badan inoo qabsoomi doonaan, iyadoo sanad ba sanad ka dambeysa ay sii kobcayso awoodda iyo aqoonta dhalinyarada ku hawlan sportiga, kaasoo deegaankeenu noqday mid dhammaan geyga Soomaalida oo dhan dadka jooga ay aad u xiiseeyaan soona jiitay.
Sidoo kale wasiir Maxamed Mahdi ayaa waxa uu ka warbixinayaa waxyaabaha looga gol leeyahay tartamada ciyaaraha kubadda cagta ee noocan oo kale ah.
ujeeddada ugu muhiimsan ee ka leenahay waxa weeye inay dhalinyaradu ay isdhexgal jacayl iyo midnimo ka dhex abuuranta dhexdooda iyadoo qaybo saad ka waraysaan meelo kala duwan iskaga yimaadeen dhalinyaradu shigeyga Soomaalida meelaha ay degto oo dhan ay iskaga yimaadeen taasina ay noo suurto gelisay inay dhamaan dhalinyaradu ay si aad arkaysaan xamaasada iyo kor u qaadida leh ay uga qayb qaateen waxaan rajaynaynaa inay ujeeddada laga lahaa oo ahayd inay isdhexgal iyo isjacayl dhalinyarada ku muujiyaan isla markaana dhalinyarada lagu jiheeyo lagagana jiheeyo mukhaadaraadka iyo balwadaha xunxun isla markaana ay isboortiga iyo jimicsiga iyo jidhiska ay xoogga saaraan dhalinyaradu taasina ay ujeeddada ugu muhiimsan ee laga leeyahay waxaan rajaynayaa inay sidaas si lamid ay noo joogto doono haddii la yidhaahdo
dhankooda qaar ka mid ah ciyaartoyda labadan kooxood ee wada ciyaaray ciyaartii kama dambaysta ahayd waa afdheer iyo nagobe ayaa markii ay ciyaaruhu soo dhammaadeen dareenkooda wax ka weydiiyey waxayna ku jawaabeen sida tan
marka hore magacaaga adoo ka bilaabay
waxaa la dhahay ibraahim cabdiraxmaan simel dhaa
aad u ciyaaraysa
xulka gobolka afdheer baan u ciyaaray aad iyo aad waan dadaalnay waxna waa qadarteenni baan qaadanay insha allah anaku sidaan ka soo adag baan soo noqon doona insha allah ambal yaan diraa insha allah
magacaygu waa cabdicasiis cabdulaahi reege magaa yar xayibsanay gobolka nagab
ka waran maanta idinka ciyaartii faylkeeda afdheer idinka bilin
wallaahi annagu ilaahay guushna raaciyey ciyaar qurux badan baan soo ciyaarnay gool baan laga dhaliyey ugu dambayntii haddana iyadoon goolkii saadexda soo dhigay baan ku badi dhalinay iyadoon ku taabanay kooxdii kale kooxu way moraal jaba maa gool laga dhaliyo laakiin annaga dhiirinaa maan ku ciyaarinay guushii ilaahay annagu raaciyey alxamdulilah ilaahay baa mahadlay
magacay waa muxsin yuusuf carab anu marka hore horta waxaan reegoday ugeda waxaan u imaaday oon gobolkay usoo darbaday inaan imaado nagab aan koobka la qaado ilaahay nu u rimeeyey
maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii wadloo filaa weli nool keene wax kastaa la arkaa سيتي قصل وناك يو عمر نور باشرح يا كلو قيني إذا عديني صبح نمانا وانا قينتا تاني إذا عديني قلب نمو وحانو ديكا قتقي ناس إذا ينبت قليل Oh,